sehemu ya nne ya matokeo, tokeo la nne, wasaidie wanandoa kujiandaa kwa ajili ya ndoa yao. Mwanzo 2:18-25, Mathayo 19:1-9 na Waefeso 5:22-33, 2 Korintho 6:14. Katika sura yao kuhusu ndoa na talaka ambayo tulitazama katika toleo la kwanza sehemu ya nne, Tugen na Osby wanatoa tena hoja muhimu za kutangulizi. Wanashauri kwamba siku zote ni vyema kuwashauri na kuwafundisha ndoa watu wanaofahamu, ambao ni sehemu ya kutaniko lako na ambao watakuruhusu wasaidia kuandaa kwa ajili ya ndoa. Wahubiri waaminifu mara kwa mara watahubiri kuhusu miongozo ya Biblia juu ya ndoa, kwa mfano katika Waefeso na Wagalatia. Yesu pia anasema mengi kuhusu maisha ya familia, na waandishi kadhaa wa Agano la Kale wanashughulikia swala hilo. Maisha ya nyumbani ya mchungaji yanapaswa kuwa kielelezo, hivyo waalike wanandoa nyumbani kwako na uweke mfano wa jinsi unapaswa kumtendea mwenzi wako wa wana watoto. Hatua muhimu sana ni panga mfululizo wa mikutano na wanandoa wanaochumbiana, na usijali juu ya muda mwingi utakaotumika. Fadhali kuwekeza muda wako kuwasaidia kujenga kabla ya kuoana kuliko kuwekeza muda mwingi kokota vipande baada ya ndoa kuvunjika. Mchungaji hapaswi kufikiri kwamba kwa sababu wanandoa walikulia kanisani basi watakuwa na ndoa yenye mafanikio. Kunaweza kuwa na haja ya ushauri wa zaidi kutoka kwa mtaalamu wa ushauri wa Kikristo kama utagundua masuala ya kina. Kama una mashaka makubwa juu ya wanandoa hawa na unaona kama mmoja hamfai mwingine, jalini nao suala hili kwa njia ya uwazi lakini ya upole. Sali pamoja nao na watie moyo kutafuta mwongozo na msaada wa Mungu. Vitabu na makala nyingi zimeandikwa kuhusu muundo ambao miadi na wanandoa inapaswa kuchukua. Mmoja wa wataalamu wa ushauri wa Kikristo wanaoheshimika zaidi ni Gary Collins, ambaye kitabu chake Christian Counseling, A Comprehensive Guide, kimetumiwa na seminari nyingi na vyuo vya Biblia kote ulimwenguni. Katika sehemu yake ya ushauri kabla ya ndoa, anapendekeza kuwe na vikao 5 au 6 na wanandoa. Hapa kuna muktasari wa mambo ya muhimu. Kipindi cha kwanza, wanandoa wanaomba kujieleza historia yao na vitu wanavyopenda, kwa nini wanataka kuoana. Je, wangependa kutimiza nini katika vipindi hivi? Kama unapanga kuwapa wanandoa kazi ya kuwafanyia nyumbani, baada ya kukipili kila kipindi, eleza kila kinachohitajika. Uhusiano wao na Yesu Kristo ukoje? Je, Kristo ana nafasi kuu katika uhusiano wao? Je, wanaomba pamoja? Kipindi cha pili, jadili msingi wa Biblia wa ndoa na jinsi unavyotumika kwa wanandoa hawa. Tumia Mwanzo 2:18-25, Mathayo 19:1-9, Waefeso 5:22-33 na Wakorintho 2:6-14. Jibu kwa makini uchunguzi wa wanandoa maswala na mambo yanayowatatiza. Angalia kazi yoyote uliyowapa katika kipindi kilichopita. Kipindi cha 3 na 4, jadili baadhi ya masuala ya maisha ya kila siku. Kuuliza napendekeza fuatao: wanatazamia kupata nini kwenye ndoa ambacho maisha ya useja hayangewapa? Je, wana utofauti gani mmoja na mwenzake? Je, wanafanana kwa mambo yapi? Je, wanawezaje kuishi na tofauti hizi? Je, mitazamo ya wazazi juu ya watoto wao ni ipi? Wanamume na mwanamke, kila mmoja anatazamia kuishije na mwakwe baada ya ndoa? Je, ni mambo gani mazuri na mabaya wanayoona kwa wakwe? Wanandoa watakuwa wapi wakati wa Krismasi? Je, kila mmoja anapenda marafiki na mwenzake? Watatengenezaje urafiki baada ya ndoa? Je, wanapenda kufanya nini kwa habari za sherehe, burudani au likizo? Wataishi wapi? Walifikiaje uamuzi huo? Je, watafanyaje maamuzi kuhusu samani na nyumba? Je, wana bajeti? Watamuaje juu ya ununuzi mkubwa? Nani atanunua nini? Je, wana mitazamo gani kuhusu kadi za mkopo? Je, mazoea yao ya zamani ya kutumia pesa, kama matumizi ya kadi za mkopo, yameonyesha mitazamo inayoweza kuwasumbua kuelekea pesa na mali? Je, wana mitazamo gani juu ya watoto? Je, wamekubaliana wanataka wangapi na lini? Kipindi cha 5. Huenda hiki ndicho kipindi kigumu zaidi kwa wachungaji, kwa sababu mada ni upendo na uhusiano wake na ngono. Kama mwanafunzi anahisi kutostahili au aibu sana kushughulikia swala hili, ni vyema kupata mtu mwingine, kwa mfano mtaalamu wa afya ambaye ni Mkristo. Je, wana maswali na wasiwasi gani kuhusu ngono? Kama wanandoa hawataki kuuliza chochote, Collins anapendekeza uweze kuwaelekeza kwenye somo la wanandoa wa Kristo ambalo liliorodheshwa masuala yafuatayo muhimu sana, kuanzia lililo muhimu sana: jinsi ya kumsisimua na kumfanya mke kufika kileleni, matumizi ya mpango wa uzazi, mbinu za kujamiana, mapendekezo juu ya nini cha kufanya na kutarajia kwenye fungate, asili ya kisimi, muda tofauti wa kujamiana na wanaume na wanawake, jinsi ya kukidhi mahitaji ya kijinsia ya mume, tafsiri ya kiroho na kimaadili ya uhusiano na kimwili katika ndoa, kuondoa hofu na imani potofu, wajibu wa mume na mke katika kukidhi mahitaji ya mapenzi kimapenzi ya kila mmoja wao, jinsi ya kununua vidhibiti mimba, muda unaohitajika kwa marekebisho mazuri ya ngono. Mashauri lazima atambue kwamba wanandoa wanaweza kuwa hawajui chochote au wana uzoefu kwa zaidi kuliko yeye anavyofikiria. Kwa hiyo ni muhimu kujua kiwango cha uelewa wao. Kipindi cha sita, hapa utajadili sherehe ya harusi, mahitaji ya kisheria, mapokezi na gharama zake na mipango ya kipindi cha kukaa fungate. Panga mkutano wa kuwafuatilia miezi miwili hadi mitatu baada ya harusi, ili kuona jinsi mambo yanavyoenda na kuzungumzia matatizo yote ambayo wanaweza kuwa nayo. Mpenda mwezeshaji, mwa wanafunzi wako wanaweza kukutaka kujua kwa nini tunatilia mkazo sana ushauri wa kabla ya ndoa. Hivyo ni muhimu kuwaeleza kwamba kiwango cha talaka ni kikubwa sana hata miongoni mwa Wakristo. Na Yesu alisema, basi aliwaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe, Mathayo 19:6b. Mungu alipoanzisha ndoa ilikuwa ya mwanamume mmoja na mwanamke mmoja kwa maisha yote. Shetani daima hujaribu kuwashambulia ndoa, na talaka imekuwa chaguo rahisi. Wachungaji wanahitaji kufundisha waumini wao, na hasa wachumba wanaotayarishwa kwa ajili ya ndoa, kuweka umuhimu mkubwa juu ya utakatifu wa ndoa. Ushauri wa kabla ya ndoa uliopendekezwa hapo juu utaandaa wanandoa kukaa kikamilifu na utaondoa mitego mingi ya ndoa. Kwa mara nyingine tena, hatuwezi kuwatazama wanafunzi wanapofanya unasihi kabla ya ndoa, lakini lazima waweze kushirikisha kanuni na mbinu zilizo hapo juu, hata kama bado hawajapata fursa ya kuwashauri wanandoa wanaojiandaa kwa ndoa.